Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Bueno, kaixo denori eta hemen gaude berriz gure klasikoakin. Eta bueno, badakizue nola astapenean kontatzen ari naiz Katiuska operaren, opera ez zarzuelaren historia eta bere musikakin biztan dena, eta ez dakitenentzako, ez duenak entzun, ba hori Pablo Sorozabalen Katiuska bere zarzuela bat da, bere denporan idatzia, eta oso musika politakin gainera, grabaketa zenbait ere izan ditu, nik bat dut, baina beste bat ere ointzuagoa ikusi dut, orduan ni uste dut nahiko bizi dagola Katiuska ondino behar bada hor Madriden inguruan, edo ez dakit non representatzen dan. Hala ere, Pablo Sorozabalena da, euskal konpositorea, eta biztan dena, bere musika da, zarzuela hori espainolez da, biztan da. Eta, bueno, holako historia simple bat du, Katiuska bere izenak esaten du, hor Errusialdeko jende batzuen artean dela, eta ez bakarrik Rusia, baizik Ukrainian nahi baduzue dago akzioa, eta hori historia hori iraultzaren ondotik ematen dudala, hor 1917-tik aurrera, baserritarrak beren herritik joaten ari dira, kesu dira sovietarrak ezarri dien inposekin, eta bere printzipe Sergioren gaztelua erre dutelako, olako historia da, baina nahiko barrekarri kontatuta. Ez da, hola, serioa, hau da, pixka bat, historio bat, baina ironia askokin. Printzipe alere eskapatu da eta izkutaturik dagoela, ematen du, Boni, ostalariaren andregaia den Olga, bertan dagoen militar batekin Kazaneko kosakuen denbora goratu du, eta ikustetan ez denbora hori oso ona zen eurentzako. Gero, momentu batean heltzen da Sergio, gazte batekin, eta hori Katiuska da, eta inok ez dakin orden, emazte oso ederra da, eta joan den aldian zerbait kantatu zuen emazte horrek. Eta orain segitzen dugu pixka bat akzioakin, baina akzioa ez dago oso argi, hor bat heltzen da, beste bat heltzen da, zera katalan bat ere bertan dago, akzioan denporan ez da gizert pintatzen duen, horra gaitek esaten duen, nahiko parregarri egina dagola. Bueno, entzun dezagun orduen beste zati bi entzungo ditugu gaur, segitzeko gure Katiuska honekin, eta orduen Ukrainiano de mi amor, begira.
Hey, Papa Julie, hey, Papa Julie.
Bueno, hor dantza azkenean errusiar dantza batzuk holako zerbait entzuten ditugu oso politak eta orain ba segituan hor Iban hor zar bat dago bere akordioiakin eta kantu bat ederra kantatzen du eta hori Olga personajeak kantatzen du eta Noche Hermosa entzungo dugu. Begira, Noche Hermosa, izugarrizko melodia ederra, Pablo Sorozabalek hemen ere egina. Ia da, zarzuela oso musika ederra, zarzuela honek oso musika ederra du, eta bon, zarzuela da guztiak bezala, pixka parregarriak, pixka bat, ez dena askotan songi zer akzioa pasatzen dan, baina bueno, musika oso ederra du. Eta segituko dugu datorren astean orduen, gure folletonakin, segituko dugu entzuten orduen Pablo Sarasabelen musika zoragarri hau. Segituko dugu orain gure betiko martxa, eta oso urrutiragoaz, Manfredini entzungo dugu, 17. mendeko kompositore italiar bat, Pistoian sortu eta hil zen oso historia gutxi du, emango ditut gaur rolako bi izpairu kompositore estirenak ezagunak, baina ere bere obra zuten, bere obrain zuten, eta orain ere, 17. mendekoa izanik ere, ba segitzen da grabatzen eta segitzen dugu entzuten. Orduan Manfredini Italian Pistoia deitzen den tokian sortu zen eta han hil zen 1762an biolin jolea eta kompositoria zen Ferraran lehenik eta gero Bolonian eta Muniken ere egon zen eta kontzertu, sinfoniak, sonatak, eta, bueno, nahiko pilatxoa egin zituen, eh? Eta orduen ez da oso ezaguna, baina jenteak esan dudanez grabatzen du musikariak, segitzen dute grabatzen olako hausak ere. Entzun dezagun, ba, bere kontzertu, trompetazko kontzertu batetik, zati bat. Bueno, orduen Manfredini entzun dugu, italiarra, musika barrokoan ari ginela, eta oin segitzen dugu barrokoan, baina oin aleman bat entzun behar dugu. Eta hori dugu Karl Friedrich Fasch edo. Eta hori ere ez da oso ezaguna, eta baina bere bizitza egin zuen musikan, alemana esan dudan bezala, klabezin jotzailea, denpora hartako Prusiako Federico Handiaren kortean, badekizue, denpora hortan beste reinu batzuk zeuden Europan, Berlineko Singa Akademiaren sortzailea izan zen, Mozarten Requiem famatua lehen aldiz interpretatu zen tokia. Bere lanaren parte handi bat errezuen, berak, zuela maite eta errezuen, hala ere gauza batzuk gelditu dira, eta hoien artean entzungo dugun kompozizioa orduan.
Thank you.
Hori genuen ba, aleman barroko bat, Fass, Karl Friedrich Christian Fass, bueno, olako izen luzeak dituzte hauek. Eta hoin, frantses barroko bat entzungo dugu, lehenik izan dugu italiakoa, orain entzun dugu alemana, eta dena dire hor amazazpi eta amazortzigarren menden tartean, barrokoa hor pizkalenago sortzen da, ja Monteverdi ere hor sartzen da, baina hauek ja dire benetan denbora hortakoak, eta frantziara ere zabaldu zen barrok denbora eta barroka musika. Orduan Boismontier, Joseph Bodin dugu hemen, Frantzian Thionville sortua 1689an eta Roissy-en-Brie 1745an hila. Frantzis kompozitoria, lau opera baletak, zazpi kantata, Vivaldiren segitzailea, kontzertuak idazteko moduan, eta sei kontzertu egin zituen, horietako bat fagotarentzako solista bestela, eta beti bezala ariak lagundurik, violinak, biolak, zera biolontxeloak eta kontrabajoa, berbada. Orduan entzun dezagun ba, Boismontierren musika. Hor genuen orduan Boismontier Joseph Bodinen musika frantziako barrokoa erakusten digutena, eta orain berriz itzultzen gara Alemanian, eta ja barroko gure barrokoa gaurkoa hemen bukatuko dugu. Hau ere 17-18garren mendekoa, Nurenbergen sortua, eta bertan hila ere kompositore, organista eta kontrapuntista abila, Bienako katedral zoragarrian baita. Eisenhardt, Erfurt, Stuttgart, Gotha eta Nurenbergeko korte eta katedraletan, lehen esan dudan bezala, hauek danak ziren erreinuak. Baken, aintzindarietako bat izan zen, batez ere bere koraletan. Motete, kantata eta instrumentuentako partitak ugariren egilea, batez ere organoentzako. Hemen entzun dezagun orain, bere kanon famatua. Hori genuen ba, Patxebelen zea bere famatu kanona. Eta orain, hori denak izan dire barrokoak. Eta orain joango gara 100 urte lehenago. Aber zer zegoen musikan urte lehenago. Ba, 100 urte lehenago Monteverdi zen nagusi. Alde guztietan gainera. Monteverdi Kremonan sortu zen 1768an. Eta Venezian hil zen 1643an. Monteverdi zubi bat da 16. Eta 17. Mendeen artean. Oroigarria da ez bakarrik Italiari eman zion ospeagaitik, universal musika bere arteaz markatu zuelako. Bere izena operaren sorkuntzarekin lotua dago eta opera 17. Mendeko lorpena dugun musika formetan osoena gainera. Halere, Monteverdiren kreazio alorra oso zabala da. Hasieran eta tartean eta bukaeran madrigalak daude bere konposizio lanean eta moteteak idatzi zituen. Palestrinak Erromatik zuen podereari xaflada bat emanez, motete eta madrigalien arteko diferentzia, motetea eliz musikaren forma dela, esan behar dugu, eta madrigala, ba, gauza bera, baina profanoa. Orduan, Erroman, Palestrina zegon, musika erlijiosoakin nagusi, eta Monteverdi etorri zen, esan dugu bezala, xaflada bat ematera honei, musika profanoa idatziz, bai zerbait elizako ere idatzi zuen, baina bere musika batez ere profanoa da. Eta horren froga, orain entzungo ditugu profano batzuk, oso ongi interpretaturik gainera. Talde bada, larpeziata deitzen da, bai entzun dugu, beste aldi batean ere hemen, Cristina Pluar zuzendaria delarik, hori esan nahi nuen. Monteverdi entzungo dugu orduan Por ti miro lehendabizi kantu bat.
Si, 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 si
Hori zen orduen Monteverdiren bere kantu bat, eta bi abots entzun ditugu duoan kantatzen, eta zidurien bi emazte, baina ez bat gizona zen. Filip Jaruski kontratenorra da, eta oso famatua eginda Frantzia osoan, eta bai Europa osoan ere. Orduen Filip Jaruski kontratenorra eta Nuria Rial mezzosopranoa, hoiez ziren kantariak. Eta segitzen dugu, pixka batean gehiago, Monteverdikin esan dugu, Cremona sortu zalnea zala, eta Cremona denpora hartan, zegon Espainiaren, Asburgoen azpian, Espainia zegon Asburgoek errege txazuten, eta Italiako parte bat ere Espainian azpian zegon. Orduan, denbora hortakoa da musika hau, Monteverdirena, eta lehen esan dut, nola Palestrinakin pixka bat, hori, xaflada bat eman zion Palestrinak, Elizako musika egiten zuen, eta honek, era bat profano musika egin zuen. Segitzen dugu orduen bere musikakin, eta orain entzungo dugu, Zefiro Torna, beste kantu eder bat. Bueno, hori genuen orduen Monteverdiren bi kantu entzun ditugu. Portimiro lehenik eta beti interprete berakin, Nuria Rial eta Filip Jaruski kontratenorrakin. Eta orain entzungo dugu musika modernoagoa, ja hogei garren mendekoa kasik, hau, ere meretzian sortu bazen ere, Karlof, gero hogei garren mendean hil zen. Orduan, bere Carmina Burana ezaguna da, oso ezaguna, eta O Fortuna zatia entzungo dugu, ba, begira nortzuk gainera kantatuko duten, Orfeo Donostiarrak kantatuko du, eta Kapitoleko, Tuluzeko Kapitoleko orkestrarekin lagundurik, Michel Plazon zuzendaria delarik. Hor genuen ba Orfeoi Donostiarra Tuluzeko Kapitoleko orkestakin Michel Plazonek zuzendua O Fortuna Carmina Buranaren sarrera justuki. Eta hoin entzungo dugu gauza fin bat Madame Butterfly operatik, Puccinin operatik, hau itxiakin koro bat kantatuko digute. Eta ikusi ze polita den. Hori zen Madame Butterfly operatik, Puccinin operatik, orduen hau itxiakin kantatutako korala. Eta hori ere interpretatu dute Kapitolio Tuluzekoak eta hango koroak. Eta orain segitzen dugu koralakin eta beste polit bat entzungo dugu. Eta hori da Fausto operatik, Gunoden Fausteratik, operatik balsa deitzen den Ainsi que la brise légère. Horrela sentitzen dugu haize goxoa.
Thank you.
Eta orain musika zera entzungo dugu zinemako musika beti bezala azken momentuan eta Hollywoodeko altxorrak dugu hemen diska bat, bueno, diska bat kofre bat eta hortik hartuko dugu famatua izan zen Lo que el viento se llevó, aireak eman zuena. Eta orduan orduguz gai asko ditugu, bost bederen bai. Eta hautatu dugu hemen erdian edo bukaera aldean entzuten den gaia. Eta hori dugu maitasun, benetako maitasuna, gerratik itzultzea, Asley hori da protagonistoa, eta joaten denean tara bere familiako etxera. Bai, eta honekin orduan, ba, datorren astera arte, ongi pasa astea.